Cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, vreau să le deschideți la pagina 883, cartea profetului Ioel, capitolul 2. Vom citi de la versetul 12 până la 18 și apoi versetele 28 și 29. Ioel 2, de la 12 la 18 și 28 și 29. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la piept, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău, nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de batjocuri a popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui și s-a îndurat de poporul Său. Versetul 28. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Amin. Înainte de a vă așeza pe locurile dumneavoastră, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră. Este bine să fim în prezența Domnului în această seară, este bine să fim împreună din nou în părtășie, este așa de bine să ne știm alături. Unitatea întotdeauna ne dă parcă puteri mai mari, ne face să ne simțim mai puternici și ne face să ne simțim mai aproape și să simțim pe Domnul în mijlocul nostru. În această seară, cu ajutorul Domnului, vreau să predic ultima mea predică din serialul acesta, În așteptarea trezirii. Este predica numărul 6 din acest serial pe care l-am început cu câteva luni în urmă. Și aș fi dorit ca și în seara aceasta Domnul să nu mă lase să predic așa cum nu m-a lăsat acum 2 săptămâni. Dar se pare că întotdeauna Domnul are căile Lui și în seara aceasta aș vrea să vin înaintea dumneavoastră cu acest cuvânt. Acum probabil că aceia care sunteți atenți și atenți în mod deosebit, vă dați seama că toate predicile pe care le-am avut despre trezire sunt din Vechiul Testament. De fapt, toate predicile acestea șase au fost din Vechiul Testament. Și vă întrebați oare de ce? Oare noi nu suntem poporul nou testamental? Știți care este explicația? În Noul Testament, dacă ne uităm în Cartea Faptelor, poporul trăia într-o trezire continuă. Oamenii aceștia n-au trebuit să dea explicații cum a venit trezirea peste ei. În Noul Testament, trezirea era norma, era regula. În Vechiul Testament însă era un eveniment. Ce trist este că după 2000 de ani de când Domnul Iisus Hristos a urcat la cer, după 2000 de ani de la întemeierea bisericii, trezirile au început să devină doar evenimente în biserica noastră, în bisericile noastre, în biserica din secolul 21, și trebuie să apelăm la texte din Vechiul Testament pentru a ilustra ceea ce trebuie să facem noi și cum să ne pregătim inimile ca Domnul să lucreze. Dar dintre toate textele acestea din Vechiul Testament, dacă vreți, cel mai actual și cel mai important este textul din seara aceasta. Este textul care, de fapt, se împlinește continuu. Este trezirea care s-a întâmplat și care s-a împlinit și care continuă să se împlinească în Noul Testament. Vă aduceți aminte, în ziua de rusare, atunci când Apostolul Petru s-a ridicat în picioare după ce Duhul Sfânt a coborât peste ucenici și peste cei ce erau în odaia de sus. Apostolul Petru se ridică și spune, bărbați, toți care sunteți aici, oamenii aceștia nu sunt veți, Oamenii aceștia nu sunt nebuni, cum credeți voi, ci aceasta este ceea ce a vestit prorocul Ioel. Și apoi vine și dă citatul, versetele 28 și 29. Nu spune, acum s-a împlinit și cu aceasta s-a terminat, ci spune, aceasta este, în zilele din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Vreau să vă întreb ceva, dacă acum 2000 de ani erau zilele din urmă, astăzi, în seara aceasta, 30 octombrie 2005, ce zile trăim? Cele mai din urmă, nu-i așa? Suntem tot în zilele acelea din urmă. Și în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și iată, în seara aceasta putem să vedem principiile trezirii mai clare ca oricând și mai actuale ca oricând. Este textul acesta care ne aduce în față importanța trezirii. Este textul acesta care ne face să ne uităm și să ne gândim din nou. Oare noi unde suntem? Oare ce se întâmplă cu noi? A fost o bucurie și pentru că suntem o biserică aici, la un moment dat și vă mărturisesc, a venit peste mine așa oarecum o îndoială și m-am gândit, Doamne, oare nu zadar noi tot predicăm atâta despre trezire? Doamne, oare nu cumva predicăm la pereți? Oare nu cumva ceea ce toți spunem de aici, de la Amvon, poate ajunge să se risipească și parcă nu are efect, Doamne? Și mulțumim lui Dumnezeu. Nu în urma unei predici, ci a fost, de fapt, intervenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost acela care a fost prezent. Este prezent și acum, dar atunci, în mod deosebit, acum 2 săptămâni, Dumnezeu ne-a arătat că El este un Dumnezeu care este același ieri, astăzi și în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu pe care putem să-L experimentăm, poți să-L experimentezi și tu în seara aceasta, poți să-L experimentezi și eu mai mult în seara aceasta, putem cu toții să gustăm cât de bun este Domnul și dacă nu vom face, vom pierde așa de mult. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre ploaia târzie. Pentru că așa o numește cuvântul lui Dumnezeu, ploaia târzie. Și textul acesta din Ioel este un text destul de tăios. Dar aș vrea să-l prezint așa cum este el, după lumina pe care mi-a dat-o Domnul. Care sunt principiile trezirii? Ce necesită trezirea? În primul rând, trezirea necesită pocăința poporului. N-am spus nimic nou, așa-i? Pocăința poporului, mereu back to basis, mereu la ABC-ul creștinului, mereu din nou la pocăință. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, versetele 12 și 13, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeului vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Dar chiar acum! Și haideți să ne uităm puțin la această pocăință. Haideți să ne uităm puțin la pocăința aceasta pe care o cere cuvântul lui Dumnezeu de la noi. Este o pocăință imediată, nu o pocăință amânată. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dar chiar acum, zice Domnul, nu mâine! Noi suntem oamenii lui mâine. Și odată predicam despre acest păcat al amânării. Auzim o predică bună într-o duminică și spunem, de mâine o să fac așa. De poimâine o să încep să duc o viață nouă. De mâine, de mâine. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, acum, chiar acum. Vedeți, Dumnezeu vrea o măsură urgentă pentru o situație urgentă. Pentru o situație importantă. Pentru că este vorba de sufletele noastre, este vorba de experiența noastră cu Domnul. În poporul lui Israel, din nou, ca și în cazul lui Iosia, predicam ultima mea predică despre trezire, despre trezirea din vremea lui Iosia, când poporul era amenințat cu pieirea. Și Iosia, omul lui Dumnezeu, împăratul acesta, își dă seama că poporul va pieri dacă nu se întâmplă ceva. Și cheamă poporul la o trezire, cheamă poporul la pocăință și reușește să facă lucrul acesta. Dar privim acum și dacă ne uităm în Ioel, vedem că amenințarea venea acum dintr-o altă parte. Spune că erau niște lăcuste care mâncau totul în calea lor. Poporul era amenințat cu pieirea, datorită o pieire de foame. Totodată se spune că era iminent atacul unui popor mai mare. Privind la pasaj, ne gândim că într-o anumită măsură ne asemănăm cu poporul lui Israel. Lăcustele păcatului parcă mănâncă tot mai mult din noi. Parcă amenință tot mai mult poporul lui Dumnezeu. Vedem cum aici colo câte unul din noi cad. Și am ajuns să nu ne mai mirăm. Pentru că parcă ni se pare normal ca să cadă câte unul. Aici și colo, pentru că ne-am obișnuit cu păcatul, ne-am obișnuit cu lucruri de acest fel. Și ne mulțumim mereu să spunem, de mâine ne pocăim. De mâine ne vom întoarce. De mâine voi face cu tare lucru. De mâine o să încep să postez. De mâine o să încep să vin înaintea Domnului cu plânset, cu voce, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedem cum hrana noastră spirituală se termină. Și el ne spune în capitolul 1, versetul 16, nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri? Și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? Sunt întrebări care și le pune poporul lui Dumnezeu, întrebări pe care mi le pun în seara aceasta, întrebări pe care ți le pun în seara aceasta. Cine ne-a furat bucuria de pe fețele noastre atunci când venim la casa lui Dumnezeu? De multe ori cei din jurul nostru probabil că nu vin la casa lui Dumnezeu, nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeul nostru, pentru că odată ce ne convertim, ne transformăm, fețele noastre devin crispate, parcă ni s-a întâmplat ceva, un necaz. Măcar că pe fața noastră ar trebui să se vadă bucuria, măcar că pe fața noastră ar trebui să se vadă bucuria mântuirii, o bucurie care nu putem asemăna cu nimeni și cu nimic altceva. Se vede această bucurie pe fețele noastre. Dar dacă stăm crispați, dacă întotdeauna vrem să ne potignim în altceva și în ceva, atunci nu vom experimenta bucuria și vom putea să spunem, ce și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? În aceste condiții, frații mei, nu mai este vreme de pierdut. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, da, chiar acum, Dumnezeu ne cheamă la o pocăință imediată, acum, nu mâine, pentru că de multe ori am pierdut așa de multe lucruri, pentru că am amânat pe mâine. Nimeni nu știe când va veni sfârșitul. Suntem atacați din toate părțile, trântiți la pământ, dar nu omoră slavă lui Dumnezeu, pentru că ne dă putere să ne ridicăm. Nu mai amâna. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, în seara aceasta, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, în seara aceasta, dacă cuvântul Domnului îți vorbește, nu mai amâna. Pocăință imediată, nu o pocăință amânată. Apoi, o pocăință sinceră, nu una superficială. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. O pocăință sinceră. Ruperea hainelor în cultura ebraică era semnul unei pocăinți adânci. Era semnul că omul acesta sfâșia inima. Era semnul că omul acesta îi părea rău. Dar așa cum noi oamenii ne pricepem să arătăm așa de bine în exterior ceea ce nu avem în interior, tot așa și evreii au devenit oameni din aceea. Știau să sfâșie hainele, bine mersi, dar inima lor era nesfâșiată. Știți care este problema noastră? Nu ne mai sfâșiem nici hainele și nici inimile. Nici hainele și nici inimile. Și ajungem să trăim într-o astfel de minciună, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, încât ne mințim pe noi înșine. Și poate avem această prefăcătorie că ne-am pocăit, dar de fapt în interiorul nostru numai noi și Dumnezeu știe ceea ce avem în inima noastră. Pocăință sinceră, nu superficială. Trebuie să recunoaștem și să venim înaintea lui Dumnezeu și să punem odată capăt vieții noastre care este depărtată de Dumnezeu. Să ne întoarcem la Domnul și să trăim o viață așa cum El o vrea. Vedeți, a devenit între noi ca un fel de glumă. Trebuie să mă pocăiesc, trebuie să te pocăiești. Și de ce să nu recunosc, o spun și eu de multe ori. Trebuie să te pocăiești. Dacă am un prieten care îmi permit, măi, du-te și pocăiește-te. Și la fel îmi spune și el mie, pentru că avem nevoie de pocăință. Dar știți ce, unde păcătuim? Că am lăsat-o totul la o glumă. Că o considerăm undeva o glumă. Și de fapt ar trebui să fie o realitate în viața noastră. Biserica Emanuel. Domnul Dumnezeul tău te vrea să te pocăiești cu o pocăință sinceră, nu cu una superficială. Cu o pocăință care nu este numai aici, când suntem sus, aici, sus pe pedestal. O pocăință care se o vede soțul tău, soția ta acasă, copiii tăi acasă. O pocăință pe care se vede în momentele de părtășie a ta cu Dumnezeu, în odăița ta, în rugăciune. O pocăință care într-adevăr să ne poată ține în picioare atunci când vin necazurile și problemele. Pocăință sinceră, nu una superficială. Apoi o pocăință generală, nu una parțială. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Să iasă, aduceți, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni. Primii bătrâni vin la casa Domnului. Așa este, ei vin primii, ei nu întârzie niciodată. Apoi spune, strângeți copiii, chiar și pruncii de la piept, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Știți ce spune asta? No more honeymoon, ok? Nu înseamnă că nu putem să mergem în honeymoon. Dar spune, atunci când este strângere, atunci când Dumnezeu sună cu trâmbița, atunci toată lumea, toți din casa lui Dumnezeu, toți se strâng, pocăința trebuie să cuprindă tot poporul, este o pocăință generală, nu una parțială, nu numai liderii, și ei trebuie, și imediat o să trec la ei, imediat o să avem de-a face cu ei, dar spune cuvântul lui Dumnezeu aici, toți, bătrâni, copii, prunci, mire, mireasă, toți să vină, nu mai au nicio scuză, vedeți? În Vechiul Testament se spune, cine s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă, să plece, să întoarcă acasă ca să nu moară în luptă și să ia altul, sunt niște reguli, pe mire și pe mireasă lăsați-i în pace. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, chiar dacă ai scuze, lasă scuzele o parte. Și atunci când se sună trâmbița ca să se adune poporul, atunci trebuie să fim cu toții prezenți aici, pentru că pocăința este generală, nu este pocăință parțială. Știți care este problema noastră? Întotdeauna altul trebuie să pocăiască, nu eu. Întotdeauna păstorul trebuie să pocăiască și într-adevăr trebuie să se pocăiască, nu eu. Întotdeauna colegul meu trebuie să pocăiască, nu eu. Întotdeauna altul este de vină, nu eu sunt de vină. Dar Dumnezeu mă cere în primul rând pe mine și apoi pe celălalt de lângă mine. Și Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem lucrul acesta. Să nu ne ferim, să nu ne tragem înapoi. Schimbarea nu va începe până când nu va începe din noi, din fiecare. Numai niște oameni schimbați vor putea atrage pe alții la Hristos. Trezirea necesită pocăința poporului. Apoi, în al doilea rând, trezirea implică participarea păstorului, adică a păstorilor. Uitați ce scrie aici. Și v-am spus într-unul din mesajele trecute că o să am de face și cu noi păstorii, pentru că de prea multe ori poate vi s-a părut că tot mereu vorbesc poporului. Iată, vorbesc despre mine acum. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. Nu da de ocară moștenirea ta, nu face de barjocura popoarelor, pentru ce să se zică unde, printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? În predica trecută am văzut că trezirea a depins foarte mult de Iosia, de liderul care era în fruntea poporului. De altfel, în cadrul oricărei treziri, chiar dacă trezirea nu începe de la lider, liderul are întotdeauna o semnificație deosebită pentru a conduce poporul și a arăta viziunea și a putea să conducă poporul acolo unde Dumnezeu vrea și acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne cere. Este un rol esențial pe care îl are liderul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, preoții trebuie să plângă între tindă și altar. Știți care era tinda și altarul? Era avonul, este locul acesta de aici. Și între tindă și altar ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nu este un loc unde să avem niște scaune mai comode decât le aveți dumneavoastră, ci este un loc special destinat de Dumnezeu, unde trebuie să întâmple niște lucruri. Este un loc foarte important, pentru că Ezechiel la un moment dat privește și vede în viziune ceva foarte ciudat. Între tindă și altar erau niște preoți care conduceau poporul într-o închinare falsă. Ezechiel 8:16, și m-am dus în curtea din lăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, adică între tindă și altar, la amvon, dacă vreți, erau aproape 25 de oameni. Noi nu suntem numai 4, să nu e vorba despre noi. Cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Cu alte cuvinte, profetul, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, vede locul acesta dintre tindă și altar ca un loc în care poporul trebuia condus în închinare. De aceea este un loc deosebit de important locul acesta. Și știți ce trebuie să facă păstorii? Știți ce trebuie să facă? În primul rând, trebuie să alarmeze poporul. M-am gândit poate puțin la cuvântul acesta când mă pregăteam pentru predică, să alarmeze poporul. De obicei eu folosesc să avertizeze poporul. Dar l-am lăsat în adins cuvântul acesta pentru că trebuie să alarmeze poporul. Sunați cu trâmbița în Sion, spune cuvântul lui Dumnezeu. Trâmbița trebuia să fie semnalul de alarmă. Ceva se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Și păstorul care este un străjer, unul care vede ce se întâmplă și chiar dacă nu-i place ce se întâmplă, și chiar dacă nu-i place ceea ce trebuie să spună, el trebuie să sună din trâmbiță. În Numeri, capitolul 10, versetul 2, ni se spune, îi spune Dumnezeu lui Moise, fă două trâmbițe de argint și sună din ele, adună poporul. Aceasta este rolul, unul din rolurile păstorului. Spune 2 Cronici 24 cu 20, Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. Era vorba de un preot. El s-a înfățișat înaintea poporului și i-a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și dacă citiți mai departe, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Și l-au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre evenimentul acesta în Matei 23 cu 35, spune despre el, Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Preotul, păstorul, este acela care stă la postul lui între tindă și altar. Este acela care alarmează poporul și stă acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar cu riscul de a fi împroșcat cu pietre, chiar cu riscul de a fi omorât, chiar cu riscul de a fi acuzat, chiar să trebuie să-și aducă sacrificiul suprem. Acesta este rolul meu, acesta este rolul păstorilor care stau aici, acesta trebuie să fie rolul oricărui păstor care stă și predică cuvântul lui Dumnezeu. Nu să spună lucruri care să te facă pe tine să te simți bine, să te duci acasă, ca să fii entertained. Poți să te duci pentru lucrul acesta să dai $10 și te distrează cineva cât vrei, dar la Biserica lui Dumnezeu vii să asculți cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el. Și despre dragoste și despre pedeapsa lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Păstorul alarmează poporul. Păstorul adună poporul. Trezirea înseamnă unitate. Sunați din trâmbiță, strângeți poporul. Unitate și participare. Iar preotul trebuie să facă lucrul acesta. Vreau să vă spun că nu întotdeauna, și privesc în viața mea și vorbesc despre mine, nu întotdeauna am reușit să găsesc cheia ca să adun poporul. Nu întotdeauna reușim cheia și să găsim soluția ca să adunăm poporul. Dar trebuie să ne facem datoria aceasta. Atunci când Dumnezeu spune sună din trâmbiță, trebuie să sunăm din trâmbiță, chiar dacă nu ne place. Nu înțeleg cum văd în jurul nostru, mai ales în comunitatea noastră română, cei care se numesc păstori, dar motivul lor este dezbinarea. Ruperea de biserici. Un om al lui Dumnezeu adună poporul, nu împrăștie poporul. Acesta este un păstor adevărat, unul care adună poporul, nu împrăștie poporul. Păstorul trebuie să adune poporul și, din nefericire, mai sunt din aceia care nu vor să asculte de lucrul acesta. Dar uitați ce spune Zaharia 14 cu 7. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim, ca să se închine înaintea Domnului, nu va cădea ploaie peste ele. Foarte dur. Dacă unele din familiile pământului nu vor să vină la biserică, numai la Paști și la Crăciun, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu va cădea ploaie peste ele. Știți cum suntem noi? Niște profitori, fraților. Venim la biserică când ne place nouă și când venim vrem să se întâmple totul cum vrem noi. Când venim vrem ca Domnul să toarne, când venim vrem ca Domnul să lase. Și nu este drept. Nu este drept. Fraților, ar trebui să începem să avem un simțământ al unității și al comunității. Ar trebui să nu mai fim așa de individualiști, să ne privim tot mereu în dreptul nostru și să ne uităm mereu la binele comunității, nu numai la binele nostru. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și de ce nu, fraților? Vă spun cu durere, un respect mai mare pentru păstori. Dacă un păstor te solicită, nu te solicită pentru că așa vrei el, te solicită pentru că este o nevoie. Și vă rog să luați lucrul acesta cu smerenie, o spun, nu o spun cu din răutate. Amin? Dumnezeu să o binecuvinteze. Un păstor adevărat, un preot adevărat, se identifică cu poporul. Preoții să plângă între tindă și altar. N-a spus numai poporului să plângă, ci în primul rând, preotul trebuie să plângă între tindă și altar. Trebuie să se identifice în pocăință. Trebuie să facă exact același lucru ce se cere de la popor. Trebuie să facă același lucru care fac și ceilalți. Trebuie să fie un exemplu în fața poporului. Și Vin înaintea dumneavoastră și mă recunosc, nu întotdeauna am fost un exemplu bun. Suntem oameni și noi, de ce vrem să fim supra oameni? Dar acest lucru se cere de la noi. Și de multe ori vedem numai ce trebuie să facă altul, dar nu vedem ceea ce trebuie să facem noi. Trebuie să se identifice cu poporul în pocăință, în sacrificiu. Așa cum spuneam despre preotul acesta, Zaharia, a fost ucis acolo între tindă și altar pentru că a stat la post. Și apoi, nu în ultimul rând, preotul trebuie să mijlocească pentru popor. Spune cuvântul aici să strige către Domnul, Doamne, îndură-te de poporul tău! Este poporul lui Dumnezeu, este onoarea lui Dumnezeu la mijloc. Și preotul trebuie să vină și să ceară mijlocirea și să mijlocească pentru popor. Și ce spune aceasta? Că datoria mea ca păstor nu este doar să sun din trâmbiță, adică să predic. Ci datoria mea este atunci când nu predic, când stau aici să mă rog. Să mă rog pentru popor, să mă rog pentru cel care predică, să mă rog pentru tinerii bisericii, să mă rog pentru biserica întreagă, să mă rog pentru mântuirea sufletelor. Nu contează de câte ori predic, nu contează de câte ori vorbesc, nu contează dacă oamenilor le place că predic sau că nu predic. Și în primul rând eu trebuie să fiu un om al rugăciunii, în primul rând slujba mea trebuie să fie o slujbă a mijlocirii. La aceasta am fost chemați, să plângem între tindă și altar. Și vai cât de departe suntem și vai cât mai avem de lucrat, dar trezirea implică, necesită participarea păstorilor. Și în această seară, în numele păstorilor, cred că sunt în asentimentul lor, vrem să ne cerem scuze dacă n-am fost și n-am trăit la înălțimea pe care cuvântul lui Dumnezeu ne cere. Dar vrem să vă promite că vom face tot ceea ce este posibil pentru ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat în biserică aceasta, Emanuel. Slăvit să fie Domnul! Apoi, în al treilea rând, trezirea schimbă inima Domnului. Așa de mult îmi place lucrul acesta. Trezirea schimbă inima Domnului. Versetul 13, uitați ce scrie. Cine știe? Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă Domnul nu cumva se va întoarce, dacă nu cumva va schimba planurile care are cu noi? Cine știe dacă nu Dumnezeu va lucra în mod miraculos, așa cum noi nu ne gândim, atunci când noi nu mai vedem nicio soluție? Și știți ce face Dumnezeu când Dumnezeu își schimbă inima? Într-un fel impropriu de vorbit lucrul acesta, dar de multe ori Domnul spune și vorbește despre inima Lui, dar nu înseamnă că El are o inimă de carne, ci vorbește în mod metaforic. În primul rând, Dumnezeu a oprit pedeapsa. Spune în versetul 18, Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui și s-a îndurat de poporul Său. Asta înseamnă că poporul s-a smerit. Poporul a venit înaintea Domnului cu post, cu rugăciune. Preoții au plâns între tindă și altar. Dumnezeu a ascultat rugăciunea și Dumnezeu a oprit pedeapsa. Dumnezeu a dat la o parte ceea ce nu era pe placul poporului. Apoi, în al doilea rând, și o să rămâneți mirați de lucrul de afirmația pe care o fac, atunci când Dumnezeu își schimbă inima, știți ce face Domnul? Umple hambarele noastre. Umple hambarele noastre, m-ați auzit bine. Am rămas foarte mirat în Vechiul Testament, ori de câte ori este vorba de trezire, este vorba de o binecuvântare materială acolo, fraților. Noi așa de bine știm să separăm materialul de spiritual, dar ele merg mână în mână. Un om al lui Dumnezeu care își dedică viața lui Dumnezeu, el nu va cerși de foame. Dumnezeu este acela care îl va binecuvânta. Să nu mă acuzați că predic doctrina prosperității. Mergeți și citiți în Vechiul Testament și vedeți că Dumnezeu este acela care se îndură, Dumnezeu este acela care dă ploaie, Dumnezeu este acela care aduce roade pentru poporul lui Israel. Și vedem lucrurile acestea merg mână în mână. Odată îl supăram puțin pe un coleg de-al meu, păstor, și spuneam, măi, tu prea predici doctrina prosperității. Și zice el, poate că eu pun mai multă enfază pe doctrina aceasta, că Dumnezeu ne binecuvântează, dar zice, ție nu-ți place să fii binecuvântat. Cum să nu, frate, îmi place foarte mult să fiu binecuvântat. Fraților, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, de la versetul 19, Domnul a răspuns și a zis poporului său, iată! Vă trimit grâu, mus și un de lemn proaspăt ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară printre neamuri. Și apoi continuă, cum binecuvintează Domnul pe poporul său. Și noi mergem și le spiritualizăm că grâu înseamnă cu tare, grâu înseamnă nu, fraților, în primul rând înseamnă ce scrie acolo. Și după aceea le spiritualizăm. Avem un Dumnezeu care se îngrijește de toate nevoile noastre. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu care nu ne lasă să murim de foame pe străzi. Nu predic doctrina prosperității, dar știi ce se întâmplă atunci când ne trezim? Atunci când vine Duhul Domnului, chiar dacă ai puțin, îți ajunge. Și atunci nu ne mai plângem că n-avem. Atunci avem. Atunci avem, pentru că Dumnezeu, când trimite El trezirea, atunci El îți dă și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că le dă retroactiv. Versetul 23 zice, și vă va da ploaie la vreme. Vă va da iarăși înapoi ceea ce ați pierdut. Auzi ce spune Domnul? Și ceea ce nu ți-a dat atunci când erai departe de El. Și aia o să-ți dea. Și știi de ce ne dă Domnul? Asta nu scrie nicio carte de teologie. Este teologia mea, este opinia mea personală. Știi de ce ne dă Domnul? Domnul ne dă ca să nu spunem, Doamne, n-am putut să fac pentru că Tu nu mi-ai dat. Dumnezeu îți dă, Dumnezeu îmi dă. Să nu poți să spun niciodată, Doamne, n-am putut pentru că n-am avut. Dumnezeu îți dă și apoi îți cere. Asta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru păcatele noastre și apoi ne-a cerut nouă ceva. Dumnezeu în prima dată ne dă, nu ne cere. Când vine trezirea, Domnul oprește pedeapsa, Domnul ne umple hambarele și apoi, în al treilea rând, Domnul deschide zăgazurile cerului. Domnul deschide zăgazurile cerului, trimite ploaia Duhului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 28, după aceea, după ce se întâmplă toate lucrurile acestea, după ce poporul se smerește și merge înaintea lui Dumnezeu, după ce cei ce conduc poporul, păstorii, preoții, se smeresc și ei între tindă și altar, după aceea, după ce Domnul binecuvintează, după aceea, spune, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. După aceea vine ploaia Duhului. O ploaie care vine peste toate categoriile de vârstă. O ploaie care vine peste toți aceia care s-au pocăit, peste toți aceia care s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Știți ce este foarte interesant? Că specific aici, prima dată, peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci. Și prima dată ia pe tineri. Și noi, de felul nostru, suntem îngrijorați de tineri. Ce o să aleagă de tinerii noștri? Ce se întâmplă cu ei? Dacă nu le predicăm destul în engleză, pleacă din biserică. Dacă nu facem cu tare, pleacă. Dacă nu facem cu tare, pleacă. Și le facem mereu și mereu și le spunem și e bine că le facem. Dar știți ce au nevoie ei? Au nevoie de o nouă ploaie. Au nevoie de ploaia Duhului Sfânt, au nevoie de o nouă revărsare, au nevoie ca Domnul să trimită ploaia aceea târzie, care să-i cuprindă, care să-i inunde inimile lor, că atunci o să vedeți că nu se mai plictisesc niciodată în biserică. Atunci o să vedeți că nu mai umblă din biserică în biserică și nu-și mai găsesc locul. După aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragi tineri, știu că sunteți setoși, știu că aveți în voi o sete după ceva deosebit. Dar aș vrea să vă spun că această sete vă poate potoli numai Duhul Sfânt, numai ploaia Duhului Sfânt. Această sete care poate să fie stâmpărată numai de către Domnul Iisus Hristos. Știu că n-aveți nevoie de o predică în plus, ci de o experiență nouă care să marcheze viețile voastre și care să vă transforme. Una la care să puteți să vă uitați înapoi și să spuneți, da, din seara aceasta, din octombrie 30, 2005, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Nu mai trebuie să mai depind de nimeni. Setea aceasta nu mai poate stâmpăra nimic, nici chiar drogurile, nimic, nici chiar băutura, orice alt lucru străin de cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu poate să stâmpere această sete, ci numai Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune Ioan 7:37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Știți ce avem nevoie, fraților? Să redescoperim moștenirea noastră spirituală. Și știți la ce mă refer? Știți că de obicei nu sunt unul care țin mereu la o etichetă. Dar noi, ca Biserică Pentecostală, avem nevoie să ne redescoperim moștenirea noastră spirituală. Avem nevoie să privim înapoi la părinții noștri și să ne întrebăm ce v-a făcut și ce v-a ținut în biserică atunci când n-ați avut păstori cu școală, cu seminare, cu doctorate. Ce v-a ținut în biserică de ați mers sâmbătă seara la biserică, duminică dimineața la biserică, duminică seara la biserică? Ce v-a putut să motiveze să mergeți pe jos, să mergeți cu autobusul, cu 5 copii în brațe, îmbrăcându-i, duându-i de seara de la 7 până la 10 seara, și apoi dimineața din nou la biserică și seara din nou la biserică? Ce s-a întâmplat cu voi? You didn't know any better, ce s-a întâmplat? Ce v-a ținut, ce v-a atras la biserică? Și atunci părinții noștri să ne spună, știți ce ne-a atras? N-am avut predici grozave? N-am avut cântări grozave, dar în locul acela, în mijlocul nostru, se vedea lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt lucra în mijlocul bisericii. De lucrul acesta trebuie să-i facem conștienți pe tinerii noștri. Mai degrabă decât să-i disprețuim și să spune nu face cu tare, nu face cu tare. Haide să ne luăm timp să le explicăm ce înseamnă o părtășie cu Domnul. Haide să le explicăm ce înseamnă o experiență cu Duhul Sfânt. Mai mult, haide să exemplificăm în viața noastră ceea ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Cu durere vă spun, 2 săptămâni în urmă au ieșit mulți în față, dar am văzut mulți care au rămas în bănci. Am văzut mulți care condamnați pe tineri și care spuneți, tinerii noștri nu vor botez cu Duhul Sfânt, tinerii noștri nu vor o experiență cu Domnul. Dar când a fost vorba să venim în față, să ne rugăm împreună cu ei, ați rămas unii parcă țintuiți pe bănci. Fraților, haideți să nu ne condamnăm singuri, fraților. Haideți să privim în dreptul nostru și să putem să spunem, da, Domnule, aici eu sunt greșit, aici altul este greșit. Dar în viața noastră avem nevoie să redescoperim această moștenire spirituală. Sunt 200 de milioane de credincioși care nu fac parte din bisericile penticostale, dar care sunt botezați cu Duhul Sfânt. Oameni din Biserica Catolică, din Biserica Metodistă, din Biserica Ortodoxă, din toate bisericile, 200 de milioane de oameni, acolo doctrina pe hârtie nu este darul Duhului Sfânt. Și ceea ce îi împinge înainte este lucrarea Duhului Sfânt, este experiența aceasta nouă pe care o au cu Duhul Sfânt. Atunci, de ce noi, care suntem, care am crescut în mediul acesta, de ce am privit noi în altă parte? De ce am lăsat la o parte toate lucrurile acestea? Aș vrea să vă spun din propria mea experiență. Suntem de mult deja, de 10 ani împreună, mă cunoaște deja. Nu o spun ca o laudă. De obicei, un tânăr penticostal care merge la seminar, care petrece 10 ani în teologie, 13 ani, cum am petrecut eu, sunt toate șansele ca să cadă de la penticostalism. Pentru că, din nefericire o spun, încă mai este acolo, în afara bisericii penticostale, simțământul acesta, că noi suntem nebuni. Că noi, de fapt, suntem niște oameni care credem ceva care este fals cu Scriptura. Și dacă a fost cineva care a fost în pericol să cadă și să nu mai creadă în darurile Duhului Sfânt, acesta este Crincioșul Ștefan, care vă stă în fața dumneavoastră acum. Am studiat la seminar teologic penticostal. M-am dus la seminar teologic presbiterian, unii din ei nici nu credeau că Iisus Hristos este Dumnezeu. Am venit aici între presbiterieni din nou, aici la Fuller Theological Seminary. Puțin penticostali. Dar în urma cercetărilor mele, în urma tuturor acestor ani de școală, pot să vă spun cu toată sinceritatea, cred în ceea ce noi predicăm, cred că Biserica Penticostală are viitorul și că noi suntem aceia care vom duce mai departe făclia în lumea aceasta. Știți care sunt cei mai buni misionari în lumea a treia, în Africa, în America de Sus? Știți care sunt? Penticostale, mișcarea penticostală, nu neapărat biserica penticostală. Pentru că atunci când au venit misionarii și au venit în America de Sud, cineva i-a întrebat, Domnule, de ce aveți așa mare succes? Și știți ce a spus un păstor de acolo? Domnule, noi nu vrem teologie goală. Noi vrem un Dumnezeu care rezolvă problemele noastre. Noi vrem un Dumnezeu viu și adevărat. Noi vrem un Dumnezeu care face la fel cum a făcut și în trecut. Noi vrem un Dumnezeu care se implică în viețile noastre. Noi vrem un Dumnezeu care putem să-L experimentăm în fiecare zi, un Dumnezeu care schimbă viețile. Noi nu avem și nu vrem un Dumnezeu care este doar pe hârtie. Acesta este Dumnezeul pe care îl predic eu. Acesta este Dumnezeul pe care îl predicăm noi, dragi tineri. Acesta este Dumnezeul care este descris în Biblie. Dacă te uiți la bisericile din jur, nu vreau să dau niciun nume. Există acest dispreț față de penticostalism. Este greșit. Este greșit. Eu nu spun că ei nu sunt mântuiți, departe de mine gândul acesta. Dar îi spun același lucru ce i-a spus unei studente la mine la școală, care mi-a spus, Profesor Stefan, so do you think we are wrong? Crezi că noi suntem greșiți, că nu credem în Duhul Sfânt? And I said, no. But I can tell you, you're missing something. Very important. Nu sunt greșiți cei din jurul nostru, dar lipsește și scapă din vedere un lucru atât de important, atât de esențial pentru viața de creștin. Aș vrea în această seară să te provoc. Gândește-te la moștenirea spirituală de la părinții tăi. Nu neapărat că este de la părinții tăi, ci pentru că este moștenirea spirituală pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus Hristos. Știți ce a spus El? Și voi veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Veți primi o putere nu neapărat să vorbiți în limbi, ca să puteți să vă lăudați că ați vorbit în limbi cândva. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Aceasta este definiția botezului cu Duh Sfânt. Voi veți experimenta ceva ce n-ați experimentat niciodată. Voi veți fi oamenii aceia care veți vedea pe Dumnezeu la lucru în viața voastră. Voi veți vedea că Dumnezeul vostru este un Dumnezeu real. El nu este un Dumnezeu doar din povești, doar din istorie. Și aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă vorbesc despre un om al lui Dumnezeu, Blaise Pascal. A fost un om de știință deosebit. El este acela care a demonstrat și a descoperit independent, fără să știe, cele 32 de teoreme ale lui Euclid. Omul acesta s-a convertit și când a murit în 1662, slujitorul lui a găsit în căptușeala hainei lui o hârtie. Era cusut acolo în căptușeala hainei lui și pe hârtie aceea era o bucată de hârtie, probabil de această dimensiune, era o cruce și dedesubt era scris: în anul Domnului 1654, luni noiembrie 23, de la 10:30 p.m. la 12:30 a.m., adică la miezul nopții. Două ore care au marcat viața lui. Două ore care cu 6 ani înainte de a muri a marcat viața lui Blaise Pascal. Pentru că omul acela a descoperit atunci pe Dumnezeul focului. Atunci a avut o experiență deosebită cu Domnul și a făcut o rugăciune cam așa: un Dumnezeu nu al filozofilor și al savanților. Certitudine, certitudine, simțământ, el a compus această poezie. Doamne Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Uit tot ceea ce este în lume în afară de Dumnezeu. Neprihănitule Tată, lumea nu Te cunoaște, dar Eu Te cunosc. Bucurie, bucurie, lacrimi de bucurie. Iisuse, am căzut de atâtea ori, am fugit departe de Tine, Te-am tăgăduit, Te-am răstignit eu cu mâna mea. Dar acum renunț la mine și mă supun cu totul Ție. Nu o să uit niciodată de cuvântul Tău. Acestea au fost cele 2 ore de foc a lui Blaise Pascal, care au fost ținute secret de către toți cei din jurul lui. Și de fiecare dată când ducea haina la curățat, scotea această bucată de hârtie afară din căptușeala hainei lui și apoi o cosea din nou la loc. O ține acolo strânsă lângă inimă. Aș vrea să spun că în seara aceasta poți să ai această experiență pe care a avut-o Blaise Pascal. Poți să ai o întâlnire cu Domnul așa cum n-ai avut-o niciodată. Și acum când încheiem acest ciclu de predici în așteptarea trezirii, nu vreau să plecăm de aici, măcar că știu că este târziu, până când nu vă provoc, mai ales pe voi tineri, când provoc biserica. Haideți în această seară să încheiem în rugăciune. Haideți în această seară și vă invit pe toți aici între tindă și altar. În timp ce worship team va cânta, aș vrea toți tinerii aceia care vor ca Domnul să se atingă seara aceasta în mod deosebit de ei să vină în fața aici, pentru că vrem să facem o rugăciune cu biserica întreagă. Vrem ca în seara aceasta, acum când spuneam, când biserica întreagă, când mai ales aici în țara aceasta este un război spiritual, când satana mișcă toate trupele lui ca să învingă, ca să smulgă, ca să-și promoveze Halloween-ul, sărbătoarea aceasta drăcească, vrem ca în seara aceasta să putem să fim niște oameni aceia care vom învinge războiul nostru spiritual, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu: acela care înaintează pe genunchi, acela va ieși biruitor, slăvit să fie numele lui. În seara aceasta te provoc, dragul meu tânăr, vino în față, este întâlnirea ta cu Domnul. Este o nouă experiență pe care poți să o ai cu Dumnezeu. Este o experiență pe care în această seară Dumnezeu ți-o garantează, când a spus: da, chiar și peste robii și roabele mele voi trimite Duhul meu. Voi trimite Duhul meu și ploaia târzie peste orice făptură. Și Domnul este prezent în locul acesta și poate să facă lucrul acesta. Să cântăm împreună și rog pe toți aceia care vor această atingere, veniți înainte, vrem să ne rugăm împreună.